tekmov in bogato varnostno opremo. Za povrh pa dobiva še bon za financiranje v višini 1000 evrov. Si za?
Ja, novi Turan. Več na Volkswagen.si.
Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. V Vatikanu so včeraj predstavili papeževo poslanico za 24. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja. Osrednja slovesnost bo potekala v Nazaretu. Referent za organizacijo dogodka Pietro Felet je povedal, da v sveti deželi ni lahko organizirati večje dogodke za romarje. Poleg politične napetosti in potrebnih vojaških in drugih dovoljenj so tu tudi arhitektonske in topografske omejitve, ki otežujejo premikanje invalidov. Invalidnim osebam in osebam v invalidskih vozičkih. V tednu, ko bo potekal dan bolnikov, se bo delegacija Svetega sedeža vsak dan zbrala pri molitvi hvalnic in večernic. Vsak dan bo v središču Evharistija. Maziljenje bolnikov bo potekalo trikrat na treh različnih krajih, podeljevali pa ga bodo katoliški škofje različnih obredov. Na pepelnico bodo bogoslužje obhajali na vrtu Getsemani, zatem pa bodo verniki vstopili v baziliko skozi sveta vrata usmiljenja. Člani papeškega sveta in posebne delegacije svetega sedeža se bodo razdelili v tri skupine in obiskali zdravstvene ustanove v Betlehemu, Nazaretu in Haifi. Katoliška cerkev je v sveti deželi navzoča preko 13 zdravstvenih ustanov, ki so v lasti redovnih skupnosti in v katerih zdravstveno osebje sestavljajo posvečene osebe. Tu je tudi 8 domov za ostarele osebe, 14 ustanov pa je namenjenih zapuščenim otrokom, sirotam in otrokom s težavami. Papež Frančišek je včeraj sprejel člane italijanskega odbora za bioetiko. V nagovoru je poudaril, da človeški zarodki niso trgovsko blago. Zavzel se je za spoštovanje celovitosti človeškega bitja in zaščito zdravja od spočetja do naravne smrti. Med drugim je spodbudil tudi k usklajenosti standardov in pravil za biološke in medicinske dejavnosti, ki bi priznavali vrednote in temeljne pravice. V ZDA bodo od 7. do 14. februarja obhajali teden zakonske zveze. Z njim cerkev želi, da bi ljudje praznovali dar in blagoslov zakonske zveze, ter da bi znova poudarili podporo zakoncem in zaročencem. 12. februarja pripravljajo tudi posebni dan molitve in pokore za spoštovanje daru zakonske zveze in družine ter za vse može in žene, da bi ustrajali v zakonski zvestobi tudi v najtežjih trenutkih. Center za ameriške študije v Rimu bo prvič, odkar je bil ustanovljen, celo leto posvetil vlogi papeža in svetega sedeža v mednarodni politiki. Med prvimi dogodki na programu bosta seminar o skorajšnjem apostolskem potovanju v Mehiko in okrogla miza o verski svobodi. V nadaljevanju med drugim pripravljajo še konference o medverskem dialogu in diplomatskem prizadevanju svetega sedeža na območjih, kjer potekajo spopadi. Za konec pa še naslednja novica. Papež Frančišek je včeraj v zasebno audienco sprejel hollywoodskega igralca Leonarda DiCapria, ki je želel srečati svetega očeta, saj v njem vidi avtoriteto na področju varovanja okolja, še posebej po izidu okrožnice Laudato Si. Tako sta se v glavnem pogovarjala o podnebnih spremembah. DiCaprio namreč od leta 1998 vodi ustanovo, ki podpira ekološke projekte po vseh celinah in nadzoruje trajnostno ravnanje z okoljem. Prejšnji teden je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu prejel kristalno nagrado za prispevek na področju varovanja okolja. V nagovoru pa je kritiziral pohlep koncernov premogovne, naftne in plinske industrije ter zahteval zmanjšanje fosilnih goriv. Obenem je igralec napovedal, da bo s 15 milijoni dolarjev podprl ukrepe med drugim za varovanje deževnega gozda na Sumatri. DiCaprio je odraščal v italijansko-nemški družini v Los Angelesu in je bil vzgojen v katoliški veri, danes pa se ne prišteva med nobeno vero. 41-letni ameriški igralec trenutno v Rimu predstavlja film Povratnik, ki je bil nominiran za 12 Oskarjev. Ukvarja se z versko nabito temo maščevanja in odpuščanja, Vatikan pa ga je ocenil pozitivno. DiCaprio, ki je papežu obljubil, da bo molil zanj, je v družbo svetovno znanih igralcev vstopil z dramo Titanik. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa se bo od severa postopno zjasnilo. Bolj oblačno bo le na Primorskem in v delu Notranjske. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13. Jutri bo v jugozahodni ter v delu srednje in južne Slovenije oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno, krepil se bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v krajih z oblačnim vremenom od 3 do 7, drugod od minus 4 do 0. Najvišje dnevne pa od 7 do 12 stopinj. In še obeti, v nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, pihal bo ukrepljen jugozahodni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme, še bo zelo toplo za ta čas. Ob 10. uri pa v Ilirski Bistrici in Kopru 9 stopinj Celzija, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 7, Idrija 6, Novo mesto rahlo oblačno 5, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Ljubljana, Murska Sobota in Maribor povsod 4 stopinje, Velenje 3, Celje in Ptuj 2, Rateče pa 1 stopinja Celzije. Na cestah trenutno brez posebnosti opozarjamo, da bodo predor Karavanke od 1. februarja dalje dnevno, predvidoma trikrat dnevno zaprli po 30 minut zaradi geoloških raziskav, po noči bodo tudi enourne popolne zapore v obe smeri. To so bila